tabiiy ofatdan zarar ko'rganlarga sarflashlaringni so'rayman, dedi Emomali Rahmon. Biz prezidentning murojaatidan keyin tojikistonliklar bilan suhbatlashdik. Xo'jandlik ziyoli Safarali Erkayevning so'zlariga ko'ra,
ikkinchi, uchinchi va ikki ko'proq borgan odamlar o'sha hajga bormasdan haj mablag'ini yetim yetimlarga, kam ta'minlangan oilalarga va hatto mamlakatning turli joylarida yaxshi va madaniy ma'rif obyektlarini qurishga sarf qilishi taklifi aytildi va so'z oxirida qayd qildiki, bu albatta ixtiyoriy masala, lekin mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda o'z hissasi qo'shsa, bu juda savob ish ekanligini alohida qayd qildi.
Biroq respublika prezidentining bu murojaatidan taajjubda bo'lgan va rozi bo'lmagan tojikistonliklar ko'pchilikni tashkil etdi. Ularning bir qismi kinoya bilan respublika rahbari iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'lini topganligini aytishdi. Navbatdagi suhbatdosh o'zini Jamshid deb tanishtirdi. Jamshidning aytishicha, Tojikiston prezidentining bu murojaati respublika iqtisodiyoti bugungi kunda to'laligicha falaj bo'lib qolganligidan dalolat.
Agar vay doro bo'shadu, agar hajba naraftik bo'shad va hajba raftanish farz meshad.
Avvalam shuni aytishim kerakki, hajga borish davlat rahbarining ko'rsatmasi yoki yo'l yo'rig'i bilan amalga oshirilmaydi. Agar musulmon o'ziga tinch bo'lsa-yu, xayrli ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, hajga borishi bu farzdir. Hajga borib kelgan va ro'zg'oridan ortib qolgan puli bo'lsa, yetim yesirlarga ulashishi bu ikki karra savobli ishdir. Biroq respublika iqtisodiy ravnaqi, aholining turmush darajasini yuksaltirish haqida biz emas, balki Tojikiston rahbarlari o'ylashi va qayg'urishi lozim, deydi Jamshid. Kuzatuvchi Muzaffar Rahimovning aytishicha, hajga bormoqchi bo'lganlarning yarmi o'z mablag'ini bergan taqdirda ham respublika iqtisodiyoti uchun dengizdan tomchi ham bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, bugun Tojikistonda haj masalasida boshqa muammo paydo bo'lgan.
Men hayronamki, shaxsan aytsanki, haj raftani aytsan, chandin marotaba harakat mekunam, raftani emas.
Haj niyatida pul yig'ib, yillar davomida orzusiga yetmaganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Chunki kvotalar sotiladi, ba'zi hujjatlar qalbakilashtirilib, hojilar yarim yo'ldan qaytib kelishadi. Aytmoqchimanki, mamlakat rahbari bunday murojaatlar qilmay, aksincha, haqiqatan ham haj orzusida bo'lgan musulmonlarga qulayliklar yaratishga ko'maklashishi kerak. Respublika iqtisodiyotini ko'tarish, davlat ustuvorligini mustahkamlash nazarimda aholining emas, balki rahbarlarning burchidir, deydi Muzaffar Rahimov. Tojikiston prezidentining bu murojaatiga Respublika din ulamolari shurosi rahbariyati hozircha biror bir fikr bildirganicha yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon vatandoshlarga murojaat qilib, hajga sarflaydigan pullarini mamlakat iqtisodiyotiga hamda yetim yesirlarga sarflashni taklif qilgan va bu taklif esa Tojikiston jamoatchiligi orasida keng muhokama qilinmoqda. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri mamlakatda ayollar va bolalar o'limi kamaymoqda deb aytgan. U tibbiyot xodimlarini Afg'oniston bo'ylab ayollar va bolalar o'limini oldini olish uchun hamkorlikka chaqirgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston homilador ayollar va bolalar o'limi jihatidan hali ham dunyo bo'ylab ayollar va bolalar o'limi mizoni ko'p bo'lgan mamlakatlar qatorida turadi. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vaziri doktor Said Muhammad Amin Fotami juma kuni poytaxt Kobulda mamlakat tibbiyot xodimlari milliy uyushmasi a'zolari yig'inida so'zlagan nutqida mamlakat bo'ylab ayollar va bolalar o'limi tashvishlanarli darajada ekanini bildirib, tibbiyot mutaxassislari va xodimlarini bu borada jiddiy yordam ko'rsatishga da'vat etdi.
Bayki masoi va talosh xuda baraka qo'yish dodan mazid sunomi xomush.
Kelinglar, mamlakatda sokin sunomi, ya'ni ayollar va bolalar o'limining oldini olish uchun sa'y harakat qilaylik va tibbiyot xizmatlari ko'rsatish davomida mintaqaviy va irqiy ta'assublar asosida amal qilmaylik.
Jodi mazhabiy madan nazar nagirin.
Afg'oniston tibbiyot xodimlari bundan 4 yil oldin tibbiyot xodimlari uyushmasini tashkil etib, faoliyatga boshlaganliklarini ta'kidlaydilar. Aytilishicha, ushbu uyushma tibbiyot xizmatlari bo'yicha Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligiga o'z vaqtida muhim maslahatlar berib kelgan. Afg'onistonning tibbiyot xodimlari uyushmasi a'zosi bu haqda mana bularni aytdi. Biz 4 yil davomida mamlakatning har bir mintaqasida aholi orasida durust bir shaklda tibbiyot xizmatlarini ko'rsatish uchun Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligiga lozim takliflar bilan murojaat qilib, ba'zi bir vaqtlarda mazkur vazirlik faoliyatlarini تنقید هم اتب کلگن مز.
فقط اهداف اتحادی از اول تا آخر امی بوده
که افغانستان ساغلقن سقلش وزیرلگ رسمیلرنین معلوم قلشلاری چه کینگی لریچی ده مملکت بویلب آنالر و بالالر اولمه 26 فایزگه کمیگن. اما حساب کتابلرگه قرگنده هله هم افغانستاننین ایرم منطقلره ده منگلب کشه حاملدار ایاللر ولادت پیده ده بیوقت آلمدن اتماقدلر. افغانستان ساغلقن سقلش وزیره مملکت بویلب دولت شفاخانلره ده هر قنده تبعیز و تعصبلردن قطع نظر تبیات خزمتلرگه محتاج انسانلرگه اوز وقت ده یاردم کرستلیاتگرنه تاکیب لده. اونگه کوره جنگر طالبلر هم دولت شفاخانلره ده دوالندلر. افغانستان ساغلقنه سقلش وزیرلگه رسمیلرنین دعوا قلشلرگه قرمی قطار آدملر مملکت ده تبیات خزمتلر صفت پسلگه بارسده شکایت قلدلر. ایتلشچه حاضرگه کنده هم اون لب آدملر دوالنش اچون چید ال دولتلر جملدن خوشن مملکت پاکستانگه بارشکه مجبورلر. آلم کهکن آزادلک رادیوس کابل.
Programdan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Endi navbat tinglovchi minbari eshitirishiga. Unda siz aziz tinglovchilarning fikrlari, qo'ng'iroqlari, maktublari asosida tayyorlangan lavhalar tashkil topgan. Marhamat, tinglang. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Urganchi fuqarolar yig'iliga qarashli O'rtasoy mahallasidan Ozodlik tahririyatiga bo'lgan murojaat tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. 2009-yilning 8-may kuni mahallani sel olgan va tabiiy ofatdan 30 ga yaqin xonadon jabr chekkan.
Selda meni uyim, bitta o'rtog'im, qarochi bitta 4-5 xo'jalik uyim mutlaqo olib ketgan. Qora 24 xo'jalikka ziyan yetkazganda undan o'rda yashash sharoiti yo'q, lekin majburman shu yerda yashab turibdi hozir saylar hisobida bo'ldi. Qilamiz hech qanaqani yordam yo'q.
Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik Erkin Xolnazarov 1.5 oy muqaddam uyini sel olgani, shundan buyon unga va uka uyini sel olgan ham qishloqlarga tuman hamda viloyat mutasaddilari tomonidan yordam berilmayotganidan arz qildi. Hozir u oilasi bilan sel yuvib ketgan uyining ustida tiklangan chaylada yashamoqda. Vaqt yugurik, qadamay qish kelib qoladi, keyin nima qilamiz degan xavotir bilan yordam so'rab bizga sim qoqqan Erkin akadan tafsilotlarni so'rab suhbatga tortdik.
Xolnazarov Erkin, Qo'shrobod tumani 7-chi o'rta maktabda o'qituvchilik qilaman. Men 8-chi mayda bizlarga sel bo'ldi. Selda meni uyim, yana bitta o'rtog'im, qarochi bitta 4-5 xo'jalikni uyini mutlaqo olib ketgan. Qolgan 24 xo'jalikka ziyon yetkazganda. Tushunyapsizmi?
Uyini olib ketgan deganda siz uyingiz yo'q.
To'liq uyimiz yo'q. Masalan, men rasmlarda narsalar qolgan, lekin narsalar olib chiqqanmiz, lekin uyimiz yo'q. Konkret qulagan uy. Rasmlari bor, molxonalarimiz yo'q, tualetlarimiz yo'q. Hamma yashashga umuman mutlaqo sharoit yo'q. Bizlar tuman hokimi, viloyat hokimidan borib ishlaydilar, MCSdan borib uchrashdilar, lekin men shu kunga qadar hech qanaqangi amaliy yordam yo'qda. Men bir necha marta viloyat hokimiyatiga, tuman hokimiyatiga hammasiga murojaat qildik. Bizni xalqimizda shu yerda yashab turgan shu 24 e'tibor yo'q. Mutlaqo majbur bo'ldim va oxiri xalqaro inson huquqlari himoya qilish qo'mitasiga murojaat qilishga. Bilmayman endi bundan nima natija chiqadi, chiqadimi chiqmaydimi bilmayman.
Qishloqda qancha aholi yashaydi?
600 ga yaqin aholi yashaydida odamda, endi bola chaqa 100 ga yaqin xo'jalik.
100 ga yaqin.
5 xo'jalik mutlaqo suv yuvib ketganda, endi boyagi yashash sharoiti yo'q. Uylariga suv kirib, yiqitib ketgan. Lekin hech qanday e'tibor yo'q.
Bir qanaqadir bir ozgina bo'lsa ham yordam berdimi, masalan, moddiy
yordam? Yo'q, hech narsa bergani yo'q. Birinchi kuni bir xaltada un berdi. Moy berdi, oq moy bor. Shulardan, turkilardan berdi-da, shu yana tur xo'jaligiga tarqatdi, buni men ro'yxat qilgan.
Siz o'zingiz xo'jaligingizda necha kishi yashaysizlar endi siz oilangizda?
Biz hozir tur xo'jalik, 4 kishi bo'lib yashaymiz. Bir o'g'lim, bir qizim bor.
Qayerda yashaysizlar endi shu kunlarda?
Men hafta vakandlikda yashadim, keyin majbur bo'ldim shu yerda bir xonamizni sharoit qilib olishimga. Umuman u yerda yashash sharoiti yo'q, lekin majburman. Uy solyapman, qarz qolibdilar. Hech qanaqa sharoit bo'lmaganligi uchun shu yerda yashab turibman. Shunga mol-pul kirib ketmasin degan ma'noda shu yerda yashab turibman hozir chaylar hisobida.
Kimlarga murojaat qildingiz endi? Ism-shariflar bilan aytaman.
Men tuman hokimi Tulbastan ishga Ostonovga murojaat qilganman. Viloyat hokimi Bahromovga murojaat qilganman. Registratsiya qilinib xatlarim tuman hokimiyatiga jo'natilgan. Lekin hech qanday javob yo'q, amaliy yordam yo'q. Bo'ldi, qilamiz, qilamiz, hech qanday yordam yo'q. Birinchi mana hozir 2 oy bo'lib, 8-chi oyda bo'lgan bu. Charchadim yaxshi. Bizlar endi mana bu sharoitimiz og'ir, hozir yetim qish qirovlik kunlar yaqin. Bu qanday bu uy qurib olish kerak, o'zimizga bir qanday sharoitlashtirilgan hovli, joy, hammasini qurib olishim bilan vaqt kerak. Agar imkoniyat bo'lsa, singiljon tezlatib, shu yaqin kunlarda amaliy yordam berishingizni so'rayman deb sizdan iltimosda.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Urganchi fuqarolar yig'iniga qarashli O'rtasoy mahallasidan Ozodlik tahririyatiga sim qoqqan Erkin Xolnazarov bilan suhbatni eshitdingiz. 8-may kuni oqshom kelgan sel bois 5 oilaning uyi mutlaqo vayron bo'lgan. Yana 24 oilaning uyiga esa zarar yetgan. Mana 1.5 yildan oshdiki, bu oilalardan biri mahalliy rahbariyat tomonidan yordam bo'lmayotganidan arz qilmoqda. Shu arz ortidan biz Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumani hokimiyatiga murojaat qildik. Hokim o'rinbosari Shermat Qahhorov barcha savollarimizga javob berdi.
Yordam bo'ldi, ularga oziq-ovqat o'sha kuni tashrif berdik, ko'chirishni tashkildi, qildik birdaniga nizobni ko'chirishlardi.
Qayerga ko'chirdinglar ularni?
Ularni shu 3-4 oila shu xavfsiz joyga ko'chirdikda. Sel xavfi bo'lmagan joyga. Keyin hozir sug'urta kompaniyasi tomonidan ular nima ma'lumot nima qilib davlat nima qilib ketgan, shu viloyatda nima qilingan, bosh vazir nima qilib ketgan, endi ular yordam qilamiz degan nima turibdi. Keyin mahalla jamg'armasidan yordam qilish hozir nimalarni hujjatlarini to'playapti. Shunaqa yordamlar bo'lgan.
Endi sel 8-may kuni bo'lgan, bir oydan oshiq bo'lib qoldi mana. Ular hozir eski uyimiz o'rnida tiklangan chaylada yashayapmiz. Ahvolimiz juda og'ir. Shuncha paytdan beri bizga yordam berilmaganiga endi bo'ladimi, yo'qmi deb umidsizlikka tushib o'tiribmiz deyshapti-da.
Umidsizlikka tushmasa tushmaydi. Biz tushuntirganmiz ularga hammasiga. Hozir yerda ishlar qilinyapti. Mana bizlar endi g'alvorim endi boshlandi. Boshlanmoqchi to'g'rirog'i. Yordam qilish hokimiyat tomonidan hammasi nima qilingan? Rejalashtirilgan, viloyat hokimligiga ham chiqilgan, viloyat Toshkentga chiqqan, homila tomonidan yordam qilindi, un, sovun, yog'.
Endi ular aytishdiki, shu sel bo'lgan kuni bir qopdan un oldik, 3-4 kilogramdan yog' oldik, boshqa moddiy yordam ham olmadik deyishdi.
Boshqa moddiy yordam hozir mahalla jamg'armasi tomonidan ularni nimalari ko'rib chiqyapti, keyin bizlar endi texnika yordam qildik. Boshqa mana shu yordamlarda asosiy yordamlar.
Endi Shermat aka, o'zi odatdan masalan sel bo'lgandan keyin tezkor yordam beriladi-da, to'g'rimi? O'zi qancha muddat ichida yordam berilishi kerak o'zi tartibi bo'yicha?
Tezkor o'sha kuni kechasi o'zi yordam qilganmiz.
Endi qanday yordam bu? Endi masalan sel kelayotganda shu sel chekasiga olib chiqib qo'yilganmi, nima qilingan?
Ular shu xavfsiz zonalarga, odamlar uylariga, nimalarga ko'chirildi. Texnikalar yordamida, odamlar yordamida.
Qanday yordam beriladi Shermat aka, agar bularga yordam berilsa endi hozir? Uyini
qanday yordam beriladimi? Ha, shu bizlar hozir ularga uylarni qurish uchun qurilish materiallarini yordam so'rab xat bilan chiqqanmiz viloyat hokimiga o'sha paytda.
Taxminan qancha summa haqida gap ketayotgani aniqmi?
Endi o'rtacha bilmadim, ular qanday ajratadi. Bizni 2000 dona g'isht, 3 tonnadan sement, 100 dona atrofida shifer nima qilganmiz.
Mana bu yetkazilgan moddiy zararni kim hisob kitob qiladi?
Yetkazilgan moddiy zararni kim o'zlari hisoblab qiladi?
Egalarini o'zlari hisob kitob qiladimi?
Ha, o'zlari qiladi, ularga faqat endi yordam qilamiz biz. Agar sug'urta kompaniyasiga ular polis olgan bo'lsa, sug'urta kompaniyasidan o'tgan bo'lsa, unda sug'urta yordam qiladi 100%.
Agar sug'urtadan o'tmagan bo'lsa-chi, Shermat aka, endi qishloq joylarda ko'pchilik
o'tmagan bo'lsa, shu hokimlik tomonidan nimalardan yordam qilinyapti.
Chunki odatdan o'zi hokimiyat yordam beradi endi tabiiy ofatlarda, to'g'rimi?
Endi hokimiyat hozir nima yordam qiladi? Hozir davlat tomonidan berilsa, hokimiyat shuni taqsimlash mumkin. Chunkilardan aytmoqchi bo'lganim, hozir g'alla o'rilayotgan bo'lsa, g'alla berish mumkin, ertaga g'alla pishgandan keyin o'rilsa.
Demak, ichki imkoniyatlardan kelib chiqilib yordam beriladi.
Ichki imkoniyatlardan kelib chiqib yordam qilish mumkin.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani hokimi o'rinbosari Shermat Qahhorov bilan suhbatdan oydinlashgani shu bo'ldiki, 8-may kuni seldan jabr ko'rgan 5 oilaga 2000 donadan g'isht, 3 tonnadan sement va 100 tonnadan shifer berilar ekan. Hozircha Qo'shrabot tumani hokimligi jabr chekkan oilalarga shuncha miqdorda yordam berilishini so'rab Toshkentga xat yo'llagani va uning javobini kutayotganini aytmoqda. Darvoqa bug'doy hosili yaxshi bo'lsa, hokimiyat ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, balki qanchadir miqdorda bug'doy ham berar. Ammo bu ham hali aniq emas. Eng muhimi, tuman hokimligi rasmiysining gaplaridan uyini sel olgan oilalarga tegishli yordam berilgan degan ta'kid anglashildi. Shu gapga va umuman berilishi ko'zlanayotgan yordamga rozimisiz degan savol bilan yana Erkin Xolnazarovga bog'lanishga urindik. Biroq O'rtasoy mahallasiga qarashli Robot qishloqchasi tog'lar orasida. Agar ularning o'zi biz bilan aloqaga chiqmasa, bizning bog'lanishimiz qiyin dedi biz bilan suhbatda Jizzaxlik inson huquqlari faoli Ziyodulla Razzoqov. Erkin Xolnazarov uning tashkilotiga murojaat qilib taqdim etgan hujjatlar mazmunidan uyini sel olgan oilalar hokimiyatdan olgan yordam bir qop uni bir necha kilogramm yog'dangina iborat. Va bu hujjatlar mazmuni hokimiyat mutasaddisi hozirgina bizga bergan bayonotga aksar jihatlardan mutlaqo ziddir. Ziyodulla Razzoqov mana shu hujjatlar asosida bizga mana bu ma'lumotlarni qo'shimcha qildi.
Faqat o'sha fojia bo'lgan paytlarida MCS tomonidan dalolatnoma tuzilgan, Undan keyin ular o'sha viloyat hokimligiga, tuman hokimliklariga o'zlarining nomidan uy joylarini qurilish to'g'risida murojaat qilgan. Lekin umuman hokimiyat tomonidan e'tibor berilmagan va qaralmagan, yordam ham berilmagan. O'sha paytdagi MCS tomonidan olingan barcha tasvirlar mavjud. MCSning o'zining tuzgan bayonnoma xulosalari ham mavjud. O'sha tikka turgan uylar tep-tekis holatda. Sel oqimi shunday kelibdi, uyning bu tomonidan kirib, narigi tomonidan chiqib, o'sha tikka turgan uyni tep-tekis holatga keltirib ketdi. Tasvirda shunday ko'rinadi. Yashaydigan varianti bo'lmagan. O'sha voqea bo'lgandan keyin tuman hokimligi tomonidan o'sha 5 ta oilaga bir qopchiqdan un beradi va 1 kilogramm, 2 kilogrammdan paxta yog'i beradi xolos.
Mahalla xayriya jamg'armasidan yordam bo'lgan homiylar
yo'q. Yo'q, hech qanaqa homiylar yordam bermagandan keyin u xalqaro tashkilotlarda yordam so'rashga majbur bo'lib keladi. Hatto o'sha viloyat hokimligiga murojaat qilganda viloyat hokimligi viza qo'yibdi ulardan qabul qilingan arzachiga tuman hokimligining e'tiboriga hali yuklatdi. Lekin tuman hokimligidan hech qanaqa yordam bermayapti. 6 oydan keyin men o'ylab ko'raman sizlarga keyingi potokda deb ularga haliga yordam berishdan bosh tortgan.
Kim bosh tortgan?
Tuman hokimi.
Qo'shrabot tumani hokimi.
O'sha bitman hokimi. Avzu 6 oydan keyin ularga qish keladi. Qishda ular